je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 1. novembar 2016. a ovo su vijesti dana. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine objavila da Bosna i Hercegovina i dalje više uvozi nego što izvozi, a najveći trgovinski partner su zemlje Evropske unije.
Najznačajniji partner po obimu razmjene iz Evropske unije Hrvatska. U 9 mjeseci 2016. godine ukupan izvoz iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj iznosi blizu 745 miliona konvertibilnih maraka.
Šta kažu analitičari poslije izjava lidera stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost da njihova koalicija nije uzdrmana ni nakon Radončićevih teških riječi u svojstvu svjedoka na suđenju Naseru Keljmendiju.
Tamo gdje su interesne igre, tamo je pijaca. Tamo gdje je pijaca, tamo je pogađanje, nagađanje i konačno neka vrsta uzajamno korisnog dogovora.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odustalo od svjedočenja 13 osoba, čime je završeno izvođenje subjektivnih dokaza na suđenju Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za ratni zločin počinjen u Srebrenici i Bratuncu. Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske izrazilo zabrinutost zbog hapšenja bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane jučer u Orašju. Ministar Davor Ivo Stier je rekao da će se tek vidjeti kako će to uticati na odnose dvije države. Ne smiruju se reakcije na mogućnost da BH ambasadorica Željana Zovko bude članica Europskog parlamenta i to iz Hrvatske. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kaže:
apsolutno je nemoguće s moje strane bilo šta komentarisati, osim što mogu ja konstatovati ono što je već javnost sama konstatovala, da se radi o jednoj vrlo neobičnoj situaciji.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić na konferenciji za novinare u Beogradu izjavio da je bezbjednost premijera Aleksandra Vučića bila ugrožena, te da je bilo propusta u njegovom obezbjeđenju, a povodom pronalaska velike količine oružja u blizini premijerove porodične kuće. Kandidat Demokratske partije socijalista za mandatara nove crnogorske vlade Duško Marković započinje večeras razgovore s predstavnicima političkih stranaka o formiranju vladajuće koalicije. Iračke snage ušle u istočna predgrađa Mosula u ofanzivi za oslobađanje tog grada kojeg drži takozvana Islamska država od juna 2014.
Islamski militanti napredovanje iračkih snaga pokušavaju zaustaviti navođenim protutenkovskim raketama, ali i autobombama kućne izrade te snajperskom vatrom.
Broj poginulih rudara eksploziji gasa u rudniku uglja na zapadu Kine povećao se na 15, a 18 rudara je još uvijek zatrpano. Nakon što je predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz osudio hapšenje urednika opozicionog lista Cumhuriyet, turski premijer Binali Yildirim je izjavio kako njegovu zemlju ne zanimaju evropske crvene linije kada je riječ o slobodi štampe. Književna nagrada Kočićevo pero za jesen 2016. dodijeljena književniku Slobodanu Šnajderu za djelo Doba mjedi. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje koje će u noći na četvrtak usloviti kišu. Jutarnja temperatura između 1 i 5 na jugu do 10, tokom dana od 12 do 17 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bez obzira na optužbe koje su se mogle čuti tokom svjedočenja lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića pred Osnovnim sudom u Prištini, gdje je izjavio da je za ubistvo Ramiza Delalića Čele odgovorna bošnjačka državna mafija, koalicija sa strankom Demokratske akcije će ostati. To su potvrdili i Radončić nakon što je završio svjedočenje i predsjednik SDA Bakir Izetbegović poslije sastanka s najužim rukovodstvom partije. A šta kažu analitičari? To je između ostalog sadržaj teme koju je pripremila Marija Arnautović.
Koalicija SDA-SBB za sada opstaje, iako su tvrdnje predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića tokom svjedočenja na suđenju Naseru Keljmendiju u Prištini da je za ubistvo Ramiza Delalića Čele apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija izazvale lavinu negodovanja kod koalicijonog partnera. Da se bošnjačka koalicija neće razići potvrdila su oba predsjednika Bakir Izetbegović nakon što se konsultovao sa vrhom stranke.
Kolegi SDA smatra da bi bošnjačka koalicija SDA i SBB trebala opstati bez obzira na odnose Radončić-Izetbegović, naravno ako lideri obje stranke imaju snage izdići državni i nacionalni interes iznad vlastitih frustracija i odnosa.
Fakrudin Radončić, nakon što je završio trodnevno svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini.
Koalicija je stabilna što se tiče gospodina Izetbegovića i mene. Ja sam to već davno rekao, naši odnosi su isključivo službeni, a najvažnije da stranke koaliraju.
Analitičari kažu da bi nakon svih uvreda koje su ključni ljudi ove koalicije upućivali jedan drugom, u moralnom smislu te riječi bilo nezamislivo bilo kakvo zajedništvo i bilo kakva koalicija, no do nje je ipak došlo kada je prevagnuo interes. Analitičar Esad Bajtal.
Politiku ne zanima logika, politiku ne zanima moral, sve što politiku zanima jeste interes. Tamo gdje su interesne igre, tamo je pijaca. Tamo gdje je pijaca, tamo je pogađanje, nagađanje i konačno neka vrsta uzajamno korisnog dogovora.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže:
političke stranke u Bosni i Hercegovini su većinom stranke političkih lidera, dakle od kojih zavisi, od čijeg raspoloženja zavisi nešto kao što je koalicija koja je garant neke, da tako kažemo, stabilnosti na više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Takva jedna arbitrarnost, takva jedna neutemeljenost govori o lošoj kvaliteti političkog života u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Marija Arnautović.
Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Italiji Željana Zovko uskoro bi mogla biti članica Europskog parlamenta i to iz Republike Hrvatske, nakon što je odustao Ivan Tepeš koji bi to mjesto trebao zauzeti na osnovu broja glasova. Ovo je potpuno nesvagidašnja i neuobičajena situacija uopšte u diplomatskoj praksi. Opširnije Aida Džugum.
Odlazak Željane Zovko u europoslaničke redove ne bi bio sporan da nije riječ o aktuelnoj ambasadorici Bosne i Hercegovine u Italiji. Iako smo pokušali razgovarati s ambasadoricom Zovko, ona se nije javila na brojne pozive. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kaže da nije zvanično obaviješten da Željana Zovko odlazi sa pozicije ambasadora u Europski parlament.
Radi se o jednoj vrlo čudnoj situaciji koja je posljedica naših odnosa sa Hrvatskom, odnosno mogućnosti posjedovanja dvojnog državljanstva, tako da apsolutno je nemoguće s moje strane bilo šta komentarsa, osim što mogu ja konstatovati ono što je već javnost sama konstatovala, da se radi o jednoj vrlo neobičnoj situaciji.
Željana Zovko je bila ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj, potom u Španiji, a sada u Italiji. Akademik Slavo Kukić trenutnu situaciju i ponašanje ambasadorice Zovko vidi kao poseban vid neetičkog i politički nekorektnog stava.
Ja ovo govorim iz uvjerenja da Željana Zovko to nije učinila na svoju ruku, nego je izvršila nalog kojeg je dobila od čovjeka koju je u ambasadora neopravdano i promovirao i kojoj je najvjerojatnije također pružio garancije da onog časa kad joj prestane mandat u Europskom parlamentu, ona će ponovo biti kadar Bosne i Hercegovine u njezinoj diplomatskoj službi, dok joj se neka nova prilika ne ukaže.
S druge strane granice, iako tvrde da je situacija neuobičajena, ne vide ništa loše u tome da dosadašnja ambasadorica Bosne i Hercegovine bude zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu. Takvo je barem mišljenje profesora Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Bože Skoke.
S obzirom da ona savršeno dobro poznaje i Bosnu i Hercegovinu i težnje Bosne i Hercegovine prema europskim i euroatlantskim integracijama, mislim da ona može biti dodatna poluga, a da to nužno ne isključuje da može normalno zastupati interese same Hrvatske u Europskom parlamentu. Dakle, ako zgodno sve to skupa uskladi i bude imala potporu diplomacije jedne i druge države, zašto ne? Mislim da to može biti komplementaran interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je rezultate razmjene za 9 mjeseci ove godine, koji pokazuju da je izvoz povećan, ali je zabilježeno i povećanje uvoza, zbog čega je vanjsko-trgovinski deficit ostao gotovo nepromijenjen. Informiše Mirna Sadiković.
Izvoz BH proizvoda u trećem kvartalu ove godine povećan je za 3,6%. Bio bi i veći da nije došlo do zabrane izvoza voća i povrća u Rusiju, ocjenjuje Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem Bosne Hercegovine.
Znate da smo imali taj jedan zastoj koji je itekako uticao na naše proizvođače i naše izvoznike. Uspješno smo priveli kraju. Ono što je bitno, definisano je nekoliko novih pravila. U prvom redu odnose se na uspostavu elektronskih baza podataka isporuke BH voća i povrća, a koja će služiti za upravo kontrolu i provjeru na dnevnoj osnovi. Zatim uspostavit ćemo registar izvoznika iz Bosne i Hercegovine, ali i registar poljoprivrednika koji je jako bitan.
Tošić kaže da je postignut dogovor i sa Briselom da Bosna i Hercegovina može izvoziti meso u Tursku cestovnim putem preko Bugarske, što će znatno smanjiti cijenu transporta koji je do sada obavljan isključivo avioprevozom. No, iako je zabilježen rast izvoza i uvoz je povećan, gotovo u istom procentu, tako da se vanjsko-trgovinski deficit uprkos prognozama ne smanjuje. I dalje su najznačajniji partneri Bosne i Hercegovine zemlje Evropske unije, CEFTA i EFTA, podsjeća Belma Hasić iz makroekonomskog odjela vanjsko-trgovinske komore.
Najznačajniji partner po obimu razmjene iz Evropske unije Hrvatska. U 9 mjeseci 2016. godine ukupan izvoz iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj iznosio blizu 745 miliona konvertibilnih maraka. U Srbiju, partneru broj 1 sa područja CEFTA regiona, ostvarili smo izvoz u vrijednosti od oko 610 miliona KM i uvoza u iznosu od 1,68 milijardi KM.
Preporuke ekonomskih stručnjaka Vanjsko-trgovinske komore su da se omogući razvoj drvnoj industriji. Također izražavaju razočarenje što nije došlo do povećanja stranih investicija u ovoj godini zbog nepromijenjeno lošeg poslovnog okruženja za strane investitore, te apeluju na političare da ubrzaju reforme koje je zadala Evropska unija kako bi stvorili bolje ekonomske prilike u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Istraživanje koje je urađeno u Bosni i Hercegovini pokazalo je da više od 50% BH građana smatra da se uopšte ne isplati boriti protiv korupcije. Objavljeno je to na konferenciji u Sarajevu koja prethodi jednogodišnjem projektu nazvanom Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe. Izvještaj Milada Obradovića.
Cilj projekta, kako je rečeno, jeste podrška procesima demokratske stabilizacije i reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini u segmentu izgradnje profesionalne i etične državne službe. A slika koju daju rezultati istraživanja o korupciji u BiH nije dobra, ocjena je koordinatora Ureda za reformu javne uprave Dragana Čuzulana.
Više od 50% ljudi smatra da se uopšte ne isplati boriti protiv kriminala i korupcije. Drugi dio istraživanja ukazuje na to da je 30% ljudi učestvovalo već u određenim koruptivnim aktivnostima, odnosno da na neki način je stvorena jedna vrsta koruptivnog mentaliteta na koji smo gotovo kao građani svi pristali.
Pak nije nemoguće boriti se protiv korupcije.
Imamo mi i agencije, imamo i pravosudne i sudske organe koji treba da rade svoj posao. Samo mislim da oni moraju jednostavno manifestovati u praksi konkretne primjere borbe protiv korupcije i da li se uopšte isplati borbi protiv nje, vjerovatno da će velika većina ljudi reći da da, ali jednostavno ne postoji ta vrsta povjerenja. Zato je potrebno jačanje svijesti.
Povodom mogućnosti prijave korupcije i zakona koji štiti ono koje prijavi, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Mevludin Džindov, napominje.
Danas imate situaciju da u svih 75 institucija imate otvorene komunikacijske kanale za prijavu korupcije, imate mogućnost da prijavite korupciju i ukoliko ste u dobroj vjeri prijavili korupciju, postoji jedna institucija, to je ova agencija, će stati iza vas i zaštititi vaš radno-pravni status. Dakle, imamo zakon o zaštiti lica koja prijavlju korupciju i koja štiti mu u dobroj vjeri. U ovakvom ambijentu ne postoji isplativa računca da se upustite u koruptivno ponašanje, jer postoji mogućnost da vas neko prijavi i postoji mogućnost da taj neko ko vas je prijavio bude apsolutno sistemski zaštićen.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milad Obradović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Autoceste Federacije najavile nove projekte.
Odžak Svilaj kreće u martu ili aprilu. Što se tiče Počitelja Buna, isto tako mart i april. Što se tiče tunela Prenja, vjerujem da se to može krenuti negdje u trećem kvartalu iduće godine.
Neuslovne škole u Republici Srpskoj.
Jako smrdi zagušljivo, je vlaga sasjeti dosta. Unutra ni uslov nisu za rad uopšte.
Iz svijeta vijest da su iračke snage ušle u istočna predgrađa Mosula u ofanzivi za oslobađanje tog grada, kojeg drži militantna Islamska država od juna 2014. Reporter BBC-a javio da se iračke specijalne snage suočavaju sa snažnim otporom. Pripremila Mirjana Rakela.
Oko 50 tisuća iračkih snaga, kurdskih, pešmergi, sunitskih i šiitskih milicija uključeno je u ofanzivu koja je počela prije dva tjedna. Uoči pokretanja vojne operacije vjerovalo se da je u Mosulu između 3 i 5 tisuća militanata i oko 1,5 milijuna civila. Do sada je grad napustilo oko 18 tisuća ljudi, a prema procjeni UN-a moglo bi ih slijediti još 700 tisuća. Prema posljednjim informacijama, iračke snage vode borbe u i oko Gođalija, koji je na neki način ulazak u grad. Islamski militanti napredovanje iračkih snaga pokušavaju zaustaviti navođenim protutenkovskim raketama, ali i autobombama kućne izrade te snajperskom vatrom. Ovo je prvi put nakon više od dvije godine da su iračke snage ušle u Mosul, koji je posljednji bastion militanata u Iraku i gdje je proglašen kalifat koji se širio prema Siriji. Ulazak u Mosul ipak je tek početak jedne duge i naporne borbe u kojoj će se voditi bitka za svaku kuću. Za sada su iračke specijalne snage oko 8 km od samog centra grada. Napredovanje iračkih snaga na južnim prilazima Mosula je sporije, dok na sjeveru iračke i kurdske snage zajedno sa šiitskom i sunitskom milicijom zauzimaju sve pravce koje vode prema i iz grada. Šiitske snage koje podržava Iran i koje su poznate kao narodne mobilizacijske jedinice vjerojatno neće ulaziti u Mosul, koji je većinski sunitski grad, kako ne bi došlo do daljnjih međuvjerskih tenzija. Militanti su pokušali u Mosul transportirati tokom noći oko 25 tisuća civila iz Havamana Lila, gradića južno od Mosula, najvjerojatnije kao ljudske štitove u obrani svojih položaja.
Europsko udruženje studenata prava će u Sarajevu od 3. do 7. novembra organizovati konferenciju pod nazivom Pravni izazovi borbe protiv terorizma. Na konferenciji će učestvovati preko 100 studenata pravnih fakulteta i pravnika iz bivše Jugoslavije, govori Borislav Petrović, dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Nemoguće je da pravo stane u kraj ne samo terorizmu, nego bilo kojem vidu kriminala. Jer kriminal se desi, pa onda djeluju subjekti koji provode pravo, mislim na državne organe, tužiteljstva, suda, policije i tako dalje. Ali pravo može uspostaviti takav sistem, s jedne strane sistem propisa, a s druge strane ljudi koji provode pravne propise, pritom mislim najviše nove organe krivičnog gonjenja i policije, svojom kadrovskom ekipiranošću i učinkovitošću dodatan su faktor. Naravno, kad je riječ o terorizmu i ovim globalnim kriminalnim fenomenima gdje spada i organizirani kriminal, tad bez dobre političke volje teško je nekad provesti i pravne norme.
Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Dženan Salčin izjavio je kako je nastavak izgradnje koridora 5C u blokadi nakon što prijedlog Vijeća ministara o povećanju akciza na naftu nije dobio podršku parlamenta. Evo što je još rečeno tokom predstavljanja projekata autocesta danas u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Uslov za nastavak projekta izgradnje autoputa na koridoru 5C je povećanje akcize, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Dženan Salčin. Salčin smatra da je povećanje akcize potrebno iz razloga što strani kreditori poznaju situaciju u BiH, odnosno da se bez toga neće moći vraćati krediti pa neće biti ni izgradnje autoputa.
Ja vjerujem da će doći do usvajanja akcize, da je to sada malo više političko pitanje. Prema informacijama koje imam, mislim da će uskoro biti usvojena. Nama je jako bitno da se ona usvoji do nove godine, zato što nam postojeći aranžmani nisu ugroženi akcizom, međutim sve dalje što trebamo da gradimo do Mostara, evo rekao sam Prenj, Mostar sjever, Mostar jug, pa i ovaj dio za Zence je uslovljen akcizom.
Ako se usvoje akcize, dodao je Salčin, bit će otvoreno gradilište Počitelj Buna južno od Mostara, zatim od tunela Pečuj do Zeničke za obilaznice, potom Odžak Svilaj te vjerovatno tunel Prenj i dionica Mostar sjever, Mostar jug.
Odžak Svilaj kreće u martu ili aprilu, što se tiče Počitelja Buna isto tako mart i april. Što se tiče tunela Prenj, još uvijek ne znamo šta nas čeka, ali ja sam optimista i vjerujem da se to može krenuti negdje u trećem kvartalu iduće godine, znači negdje nakon ljeta, tako da je to neka dinamika, ali Mostar sjever, Mostar jug podrazumijeva isto to.
Inače, VD direktor Autocesta Federacije BiH je, govoreći o dosadašnjim ugovorenim vrijednostima po dionicama autoputa i osiguranim kreditnim sredstvima, kazao kako je došlo do pretrošenja sredstava u iznosu od 300 milijuna maraka, navodeći kako su se potpisivali ugovori, a nisu bila osigurana sredstva. Istakao je slučaj dionice Klopče Donja Gračanica, za koju je u maju potpisan ugovor, iako nije bila zatvorena financijska konstrukcija. Vrijednost ugovora je 107 miliona eura, a bilo je obezbjeđeno 70.
Jer je to jednostavno neodgovorno prema javnoj kompaniji, je neodgovorno prema građanima federacije, ali jednostavno smatra da se ne trebamo dovoditi u takve situacije.
Odbacio je tvrdnje da ima zastoja, pa je u slučaju jednog od takozvanih lotova kod počitelja rekao da je zatekao situaciju da je posao dodijeljen izvođaču skupljem za 10 miliona, iako zakon kaže da onaj koji je najjeftiniji pobjeđuje.
Nekada najjeftiniji nije najbolji, imate problema oko gradnje, dešavalo se. Međutim, nisam dobio relevantne dokaze da je to opravdano, da neko ne može, a neko može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz Vlade Republike Srpske ponovo stižu najave o nastavku pregovora sa sindikatom i poslodavcima o potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi još početkom godine. I sindikalci i poslodavci poručuju da su spremni za pregovore, ali i dalje imaju različite stavove. Izvještaj Gojka Veselinovića.
Stavke oko kojih socijalni partneri mjesecima nisu uspjeli da se dogovore su naknade za noćni prekovremeni rad kao i rad za državne praznike, zatim topli obrok, prevoz i minuli rad. Kako bi se ovo premostilo, vlada je ranije donijela privremenu odluku koja definiše određene stavke iz opšte kolektivnog ugovora. Ipak već sljedeće sedmice trebalo bi ponovo da svi sjednu za sto, makar tako tvrdi ministar rada Milenko Savanović.
Moramo sresti se, ali moramo određenu vrstu priprema napraviti za taj sastanak da ne bi se doveli u situaciju da se sastanemo pa da se, kako kažu, prije raziđemo nego počnemo rad.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da su spremni na nastavak pregovora koje ministar već dugo obećava, ali nikako ne realizuje. Također ističe i da je sindikat više puta insistirao na nastavku pregovaranja, ali niko se na to nije obazirao.
Sada da u ovom trenutku ja zaista više ne mogu komentarisati izjave ministra o mogućem privođenju socijalnih partnera svake sedmice, tu informaciju imamo za pregovarački sto.
Sa druge strane, poslodavci tvrde da će nastaviti pregovore ako sindikat olabavi stavove, te ističu kako pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima u realnom sektoru, iako do sada nijedan nije potpisan. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ako je sindikat isključen, ko što je bio do sada, teško da dođe do nekog rezultata. Nama je interes i stalo nam je da potpišemo opšti kolektivni ugovor, ali ne po svaku cijenu. Ako je sindikat bude isključiv, bude insistirao nekim stečenim pravima od ranije i nečemu što nije produkt rada i zarade, teško ćemo se dogovoriti, ali u svakom slučaju su spremni na razgovore i dogovore.
Sindikat smatra da je opšti kolektivni ugovor kao zakonska obaveza osnov za granske i pojedinačne kolektivne ugovore i da su bez njega radnici u realnom sektoru prepušteni na milost i nemilost poslodavcima. Poslodavci ipak smatraju da je većina prava iz opšte kolektivnog ugovora unijeta u novi zakon o radu i da tako budžetski korisnici imaju mnogo veći obim prava nego što to može obezbijediti realni sektor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sve više osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj radi na ivici regularnosti, a ugrožena je i bezbjednost učenika. Iako u vladi ovog BH entiteta uporno tvrde da nemaju problema s financijama za stvaranje normalnih uslova u školama, novca nema. Zabilježio Erdoğan Katana.
Srednja tehnička škola u Banja Luci, područna osnovna škola Dositej Obradović kod Prijedora samo su neke od obrazovnih ustanova u entitetu Republike Srpska u kojima uslovi za rad ne postoje. Plafoni koji otpadaju, mahovina po zidovima, voda koja se slijeva iz instalacije kada pada kiša, slika je koju učenici srednje tehničke škole u Banja Luci moraju da gledaju. Učenik 4. razreda tehničke škole Aleksandar Kanan.
Jako smrdi, zagušljivo je, vlaga se osjeti dosta. Unutra ni uslov nisu za rad uopšte.
Nastava ipak ne smije da trpi, kažu upravi ove škole. Dio problema je ističu riješen kada je kroz projekat UN-a, koji je finansirala Evropska unija, saniran kosi krov. Ipak cijelo krilo škole i dalje je neupotrebljivo. Ništa bolja situacija nije ni u brojnim osnovnim školama u ovom BH entitetu. Područna osnovna škola Dositej Obradović u Rasavcima kod Prijedora ima slične probleme, a roditelji djece su zabrinuti za njihovu bezbjednost. Anđelka Stupar.
Evo, recimo, prva kiša je otpao je dio plafona, dio fasade, kao što vidite, otpada. Bojimo se i kad snijeg padne, šta će se dešavati.
Novca za obnovu škola, kažu nadležni, trenutno nema. Ministar prosvjete RS-a Dane Malešević.
Ministarstvo trenutno nije još svoj dio kad je u pitanju adaptacija, izgradnja, dogradnja i sanacija raznih objekata i u osnovnom i srednjem obrazovanju u budžetu nosa. Budžet se tek pravi, tako da trenutno ja ne mogu reći da li će biti planirane i u kom iznosu sredstva.
Škole su se kandidovale za sredstva stranih donatora, tako da se u ministarstvu nadaju da će neko drugi riješiti ove probleme. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Bihaću je održana edukacija o tržištu i proizvodnji malina. Cilj je ojačati kapacitete i podstaknuti izvoz svježeg voća i povrća, javila Dženita Duraković.
Bosna i Hercegovina zasigurno ima prostor na tržištu Europske unije kada je u pitanju jagodičasto i bobičasto voće, istaknuto je na današnjoj edukaciji. Johan Spahn, švicarski program podsticanja uvoza u Europsku uniju i Švicarsku.
It's a big market. S obzirom da je tržište jako veliko, pogotovo tržište Europske unije, a BiH mala država i proizvođači u Bosni i Hercegovini su mali proizvođači, vrlo je važno da rade zajedno za nastup na tržištu, da zajedno rade sa nosiocima javne vlasti, sa javnim institucijama, sa ministarstvima, kako bi stvorili regulatorni okvir koji može da doprinese razvoju proizvodnje jagučastog i bobičastog voća i izvoza na tržište Europske unije.
Niha Čušnjar, privredna komora Unsko-sanskog kantona.
U zadnje vrijeme se pojavljaju određeni problemi na tržištu, posebno otkupa, plasmana, certifikacije. Ovo je pokušaj privredne komore da dovede ljude, eminentne eksperte iz ove oblasti na Unsko-sanski kanton i da predstavi našim, prije svega, otkupljivačima i firmama koje izvoze malinu.
Iz godine u godinu u Unsko-sanskom kantonu, ali i drugim dijelovima naše zemlje raste broj proizvođača maline. Je tako ni opredjeljenje firme Gavlate Bihać da se uz metalnu industriju počnu baviti i proizvodnjom maline. Denis Keškić, direktor firme.
Trenutno imamo 8 dunuma, sad ove godine iće još 5, a iduće planiramo jedno 30 dunuma da imamo ukupno.
Rada Stupar iz Banja Luke sa svoje dvije kćeri bavi se organskom proizvodnjom koja, mišljenja je, još uvijek nema adekvatnu potporu institucija vlasti.
Svi kažu da nam je budućnost u Bosni i Hercegovini u proizvodnji zdrave hrane, a naše institucije ništa ne čine da bi pomogli tu proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U okviru projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene kojeg realizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice, veliki broj žena pokrenuo je vlastite biznise, zabilježio Sadik Salimović.
Poslije niza edukacija i seminara, Ivana Delkić, djevojka iz Vlasenice, pokrenula je vlastiti biznis.
Industrijski sam dizajner i trenutno radim na razvoju mog startup biznisa, a to je proizvodnja eko namještaja za djecu. Taj to je jedna mala porodična firma koju vodimo ja i moj otac. Radimo sav namještaj po mjeri, po narudžbi i želji kupca. Radimo svuda po Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, nismo nešto orijentisani na samo našu regiju.
Organizacija CARE nastoji da podrži male biznise koje pokreću žene i pokazalo se to veoma uspješnim. Branislav Tanasijević, menadžer ove organizacije.
Podržali smo 30 žena iz 4 opštine, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Milići i jako smo zadovoljni rezultatima koje smo postigli, posebno sa 2 mini hladnjače koje smo napravili u opštinama kojih uopšte nemaju.
Svoje mjesto u biznisu uspješno je pronašla i Daliborka Mlađenović iz okoline Bratunca.
Bavimo se uzgojem ukrasnog zelenila za uređenje parkova, dvorišta. Pa bavimo se 4 godine sa ovom našom poslovnom idejom i zadovoljni smo, od ovoga može da se živi. Na sajmu Milićima, sajam poslovnih ideja, smo osvojili prvo mjesto.
Udruženje Prijatelji Srebrenice organizuje seminare i radionice, a u toku su pripreme za održavanje sajma ženskog preduzetništva koji će se uskoro održati u Vlasenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U organizaciji Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine održan je skup o zaštiti autorskih prava, prenosi Ivan Katavić.
Iako je zabilježen određen napredak, u Bosni i Hercegovini zaštita autorskih prava u muzici i drugim oblastima još uvijek nije zaživjela. Zakonska legislativa je dobra, ali korisnici muzičkih djela ne poštuju autorska prava, niti imaju svijest o tome. Haris Hasić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Travniku, te stručnjak u domenu autorskog i srodnih prava.
Autorska prava u Bosni i Hercegovini su na nezavidnom nivou, a Bosna i Hercegovina u autorskim pravom upravo treba da vidi budućnost. Mi smo uvijek bili centar kulturnog stvaralaštva u regiji. Zašto onda mi ne ulagati u to, ne ulagati u našu sposobnost da stvaramo autorska djela, posebno muzička autorska djela?
Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca AMUS osnovana je 1946. godine. Nakon pauze, tokom i nakon rata, ponovno su počeli sa radom 2012. godine. Iako su napravljeni određeni pomaci, u budućnosti predstoji još mnogo posla, kaže Lejla Trnčić, direktorica stručne službe AMUS-a.
Pred nama je još puno posla. Provedba upravo ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Mi smo u pregovorima sa reprezentativnim udruženjima oko tarife jer je tarifa osnov za plaćanje naknade za autorska muzička djela.
Napretkom u području zaštite autorskih prava zadovoljan je i kompozitor Dino Muharemović.
To sve ide dobrim putem, da se ljudi već upoznati već kako to ide, koji su procenti, kako se prijavljaju djela, šta znači jamu, šta je autor, šta je kompozitor, šta je anažer i tako dalje.
Stručni skup o zaštiti autorskih prava do sada je održan još u Banja Luci i Mostaru, a idući tjedan bit će održan i u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I na kraju naše emisije pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.